Krásný den, posluchači HR-ovin, já vás vítám u nové epizody a spolu se mnou bych tady ráda uvítala i Martina Šafaříka. Ahoj Martine.
Ahoj Míšo.
Jsem moc ráda, že se dneska spolu potkáváme, protože ty těch aktivit máš fakt jako velký množství poměrně, takže jsem ráda, že jsi udělal čas. Ty jsi vlastně facilitátor, lektor, nově si autor podcastu True Leaders a partner Red Button Edu a myslím, že je jako velká postava spojená i s konferencí Happiness at Work. Co z takového jako zajímavého třeba v poslední době měl za projekt?
Děkuju za krásné představení. Ono taky to není úplně, ono to možná zní dobře, ale není to vždycky výhoda mít těch aktivit tolik, pak se člověk snaží s tím nějak žonglovat, ale nějakou zajímavější aktivitu z poslední doby. Třeba zmíním tu akademii, kterou jsme teďko naťukli. Mám na starosti takovou dlouhodobější 5měsíční celkem rozvojovou akademii začínajících lídrů. A máme tam krásně nadizajnovaný proces, kdy začínáme od sebepoznání, potom jdeme přes to, že ty lidi se snaží jakoby vést sebe jako lídry, pak postupují do toho, že se bavíme o tom, jak vést tým a končíme připraveností na změnu. Tak to mě baví. Máme tam skupinu 23 lidí, tak to je super.
Zkoušet se vést sám sebe musí být celkem jako zajímavá výzva pro tu skupinku.
Jo, my jsme šli teda do toho vzdělávání, že jsme se bavili o tom, jak se efektivně rozvíjet a říkali jsme, nebo poslouchali jsme přednášku od Lukáše Bakoše v rámci Brain and Breakfast a potom vlastně si ty lidi mohli vybrat z nějaký palety témat to, který je bavilo nejvíc a měli tam připraveny nějaký materiály, které pak vlastně vedli sebe tím, že je zpracovávali, jsou to do toho nějaký experimenty, nějaký reflexe zapojený.
Super, my se tím takovým oslým můstkem dostáváme vlastně k tomu našemu dnešnímu tématu, a protože ty se vlastně hodně věnuješ designu firemní kultury, well-beingu. Jak ses k tomu tématu vlastně dostal? Co tě k tomu inspirovalo?
Úplně náhodou. A dostal jsem se k tomu, vlastně vedlo mě k tomu několik věcí. Jedno bylo vlastně studium úplně původně, když jsem studoval inovace v Holandsku, tak to mi pomohlo tak trošku aspoň otevřít hlavu, protože do té doby jsem byl takový, že jsem nevěděl, co se sebou vůbec. A tohle mi pomohlo vlastně otevřít hlavu a dávat šanci různým tématům, což mi asi pomohlo i kolem tématu štěstí, na který jsem narazil díky kurzu na Coursera od Lori Santos, The Science of Wellbeing. No a ten kurz mi vlastně určitým způsobem změnil život, protože ty témata, o kterých tam mluví, vlastně je to štěstí jako vědecká disciplína. A ty témata, o kterých tam mluví, jsou úplně jednoduchý, vlastně jako maličký, ale potenciálně mají ohromný dopad. A když se pak poskládalo dohromady to téma jako inovací, třeba design thinkingu a pak tady ten štěstí nebo well-being, tak to byl ten úplně prvopočátek těch mých témat.
Je zajímavý, že vlastně jako možná poprvé od někoho slyším jako well-being, že je vlastně jako vědecká disciplína a jak... Jak to k tomu vlastně přistupuješ ty? Když jsme se domluvali vlastně na tématu, tak ty jsi mi říkal, že se vlastně to snažíš žít nějaký čtyři oblasti ve wellbeingu, že jsou vlastně výsledky, vztahy, růst a zdraví. A můžeš nám to vlastně nějakým způsobem přiblížit, protože myslím, že spousta lidí má jako wellbeing vlastně něco takového extrémně softového a co je taková jako nice to have věc, něco, co se nám třeba často opakuje v inzercích a je to využívané v nějakých jako HR marketingu aktivitách a podobně. Ale co to vlastně znamená pro tebe, nebo jak ty to vnímáš tady, ty čtyři pilíře?
Vlastně to, že to je science-based, je to hlavní, co mě k tomu dostalo, protože já tam potřebuju ty čísla, potřebuju tam mít nějaký důkazy, abych tomu věřil, bohužel teda asi. A právě postupem času, a není to teda jenom moje, to v rámci Happiness at Work s kolegama, kamarádama jsme nakonec dospěli, doiterovali tady k tomu frameworku, těch čtyř pilířů. No a pro mě se z toho vlastně staly takový čtyři nějaký základní hodnoty moje, který se teď snažím žít. A ta hlavní myšlenka asi je nějaká dlouhodobá udržitelnost. Že v dlouhodobém horizontu by všechny tyhle ty čtyři témata měly mít nějakým způsobem místo v tom životě. A když se na jedno z těch témat zapomene dlouho, tak ztratíme tu rovnováhu a je potřeba na to zase nasvítit pozornost, aby jsme se vrátili. Já nechci používat to slovo štěstí, ono v češtině má takový divný konotace, tak možná si půjčím ten well-being.
Tak a co to znamená vlastně jakoby pro tu firmu a pro firmní kulturu?
Záleží hrozně moc na kontextu, protože každá firma v nějakém časovém období je v různý situaci a hrozně moc záleží, co zrovna potřebuje, na co právě ta pozornost je nasvícená a na co není. Takže začal bych vždycky nějakou analýzou předtím, než se pustit do nějakých změn. A ta analýza může probíhat různýma způsobama. Mně přijdou skvělý třeba hloubkový rozhovory. To zase, když se bavíme o nějakých mých oblíbených projektech, tak tohle to je jeden z mých nejoblíbenějších, když začneme fakt jako hloubkovýma rozhovorama, buď s lidma v tom týmu, nebo napříč firmou. A tím je zapojíme, ty lidi, do toho, co se chystá, a zároveň zmapujeme tu současnou situaci a potom, když hledáme, co s tou konkrétní firmou nebo s týmem dělat, tak už to vychází z jejich reálné situace.
Na co se v těch hloubkových rozhovorech zaměřujete?
No, máme tam teda vždycky nějakou sadu otázek, které jsou fixní, ale zároveň tam přidáváme i otázky konkrétně pro tu danou firmu, protože předtím ještě vzniká nějaký brief se zadavatelem, který nás může nasměrovat prostě na nějaký konkrétní témata. No ale ptáme se tam na takové ty velké věci, jako jsou vize a hodnoty, co třeba ty lidi v té firmě spojuje. A ptáme se i na takové ty otázky, jako kdybyste měli říct, jaký je vaše firma nebo tým zvíře, jaký by to bylo a proč. Ale potom jdeme i po těch konkrétních věcech, jak u vás funguje zpětná vazba, jaký jsou lídři a podobně.
Já bych se možná na to zaměřila vlastně jako po těch částech, jo? Protože třeba rovnou ty výsledky vlastně, tak mi přijde, že to je tak jako v nějaké širší veřejnosti, dejme tomu, nebo v nějaké, jako, vždycky říkám, když jako vylezem trošku z nějaké naší bubliny wellbeingu a vůbec jako firemních kulturu, se kterými asi pracujeme my nejvíc. Takže vlastně jako, když řekneš, no já se zajímám o štěstí v práci, nebo řeším tady třeba z mýho pohledu třeba jako Tyrkisový organizace a podobně, tak, že právě jako to lidi mají hodně spojený, no tak vám ty výsledky jsou jedno, jo. A ty to tady vlastně uvádíš jako jeden z těch bodů, tak jak se k těm výsledkům vlastně stavit, tak aby to bylo v rámci, nebo vlastně v souladu s nějakým well-beingem?
Pořád je to jeden z těch fakt jako klíčových aspektů, který tam musí být. Co si budeme povídat, když nejsou výsledky, tak není firma. Takže prostě, nebo nechci, aby to znělo nějak špatně, ale prostě tam musí být zisk, jinak vlastně nemá smysl ani ty ostatní věci řešit. Ale když bych to zkusil napojit na ten well-being, tak potom ty témata v rámci pilíře výsledků, který rozebíráme, tak jsou třeba smysl jako velký téma, co je ta přidaná hodnota té firmy, jaká je vize, kam to celý směřuje, jak ty jednotliví lidi jsou v tom zapojení, jaká je jejich role a podobně. Silné stránky je krásný téma, je dobrý stavět spíš na těch tématech nebo na oblastech, ve kterých mají ty lidi předpoklady a ty rozvíjet. Zároveň jak v týmech třeba doplňovat ten tým o lidi, aby se ty jejich předpoklady spíš doplňovaly, pracovat s diverzitou a podobně. Flow nebo hluboká práce je taky obrovský téma dnešní doby, kdy ty vyrušení na nás skáčou ze všech stran, takže jak to dělat, aby jsme v rámci té naší pracovní rutiny měli prostor i na tu hlubokou práci. Asi bych mohl ještě pokračovat, ale nechci.
Já pokračuji.
Zpětná vazba může být další z těch témat, spíš třeba ta rozvojová. Zároveň to bude už na pomezí i s těma vztahama. No, zatím asi takhle stejně.
Jak je zpětná vazba důležitá pro vztahy ve firmě?
No tak tady před začátkem jsme spolu otevřeli i téma psychologického bezpečí a je hrozně důležitá, jak pro vztahy, tak pro ty výsledky. Z pohledu toho psychologického bezpečí třeba, tak někde nemají problém se chválit, někde naopak třeba mají problém se chválit, ale tam, kde není problém se chválit, tak naopak může být problém sdílet si to, co nefunguje. A když se řekne psychologický bezpečí, tak to může evokovat to, že se snažíme, aby nám tady spolu bylo dobře, aby nám bylo příjemně. Ale vlastně psychologický bezpečí je víc o tom, že lidi jsou schopní spolu sdílet i ty nepříjemné věci, i to, když něco nefunguje. A to je potom krásný předpoklad pro ten úspěch. Mm-hmm. V Google taky proběh projekt Aristoteles, kdy ten hlavní předpoklad pro úspěch týmů bylo psychologické bezpečí. Pro ty nejúspěšnější týmy byl ten hlavní předpoklad ve vztazích.
Mm-hmm. Je psychologické bezpečí v těch firmách teďka vnímané jako něco, na čem se vlastně jako pracuje? Nebo je to pořád... Mně přijde, že to trpí trošku takovým jako stigmatem toho, že jak je tam to psychologický, tak že se tomu jako možná i ti zaměstnanci třeba, nebo především třeba lídři, manažeři a podobně, jako trošku bráněj, že to je pro ně vlastně jako hrozně abstraktní. Jak vnímáš vlastně vůbec takový jako v uvozovkách stav psychologického bezpečí ve firmách?
Je to hrozně o lidech a je to jak kde. I v rámci jedné firmy budou týmy, kde to funguje samo, aniž by na to museli nějakým způsobem dávat pozor. A někde naopak zase budou týmy, kde se lidi bojí říct svůj názor, protože už to několikrát zkoušeli a dostali za uši, tak už radši nic neříkají. A asi nedovedu posoudit, jak to je napříč třeba u nás republikou, nemám na to data, ale můj dojem je, že... To je třeba 50-50, no. Že strašně záleží na člověku, na tom lídrovi a když ten lídr se tohle snaží nějak rozvíjet, tak to tam funguje skvěle a když se nesnaží, tak logicky to nefunguje.
A nefunguje víc věcí rovnou.
Tak.
Jak třeba, jak vlastně nějaký jako well-being programy a, nebo vlastně vůbec to nastavení vlastně well-beingu ve firmě by mělo probíhat. No, řekli jsme se tady vlastně tu část těch hloubkových rozhovorů. A co vlastně dál?
Budou tam dvě roviny. Jedna rovina je ta individuální, to znamená, jak každý může pracovat sám se sebou. Mm-hmm. A druhá rovina je ta firma, to prostředí, ta kultura třeba, která to může nějakým způsobem podporovat. Mm-hmm. A tak ty jednotlivce, tak můžeme vybavovat nějakýma znalostma nebo podporovat je v tom, aby ty zdravý návyky nasazovali do svého fungování, naopak se snažili rozbíjet ty nefunkční návyky. A těch témat je X, no. Právě zase si můžeme půjčit ty čtyři pilíře a v každém z nich můžou být nějaké chování nebo návyky, které můžou k tomu well-beingu pomoct. Mm-hmm. U těch vztahů, když bych měl vytáhnout něco, tak třeba vděčnost a laskavost jako krásný dva neuroprincipy. U těch výsledků právě zastavování se nad tím svým vlastním přínosem, ikigai, osobní a tak. U toho růstu, tak třeba práce s mindsetem, růstový nastavení mysli je fantastický koncept. No a u toho zdraví, tam je toho mraky, no. Takový svatý grál zdravýho životního stylu, tak je pohyb, strava, spánek a mysl. No a pak další oblasti, které můžou pomoct, tak dech jako nástroj, který máme pořád u sebe. Mikropauzy během dne, když celou dobu jenom sedíme během dne, tak to má nějaký dopad na naše tělo, takže snažit se nějak jako protáhnout nebo aspoň vstát. Saunování je taky teď vědecky potvrzený, že je na dlouhověkost skvělý. Chladová terapie a zase těch témat může být X. Takže to je ta individuální úroveň. No a potom ta kultura, to prostředí, tak prostředí strašně moc ovlivňuje to, jak se pak chováme. Takže ten lídr zase, nebo každý z nás, se může snažit to prostředí kolem nás přizpůsobit, nastavit tak, aby zase podle toho, jakou tu oblast chceme rozvíjet, tak aby tam byly nějaký systémy, které nám v tom můžou pomoct. A zase bych mohl projet takhle všechny ty čtyři pilíře. Mm-hmm.
Jaká je tam role vlastně HRistů toho nastavování?
Často to bývají ownři tady toho tématu, někdo, kdo na tom drží pozornost, protože zase, když není owner, tak se to velmi pravděpodobně neděje. Takže jenom připomínat, že to je důležitý třeba nabízet nějaký kurzy nebo upravovat to prostředí tím, že se tam nějaký artefakty přináší, děkovací kartičky nebo... Láhev džbánu na stolech může být. Už jenom to, že mám džbán s vodou na stole, zvyšuje pravděpodobnost, že se napiju, což zvyšuje efektivitu. Takže ta pozornost nasvícená tímhle směrem je hrozně důležitá. A potom možná taková ta supportní role, protože stejně na konci to je zodpovědnost každýho za tu svoji situaci, tak aby v té firmě byl někdo, za kým lidi můžou jít, když mají nějakou otázku, nebo když chtějí něco probrat, když něco potřebujou, tak ta supportní role, ta eliminace nejistoty pro ty lidi a vlastně a snižování aktivační energie pro ty lidi, když chtějí něco dělat, tak aby věděli, kde začít.
A jaká je role lídra?
No, klíčová. Taková ta poučka, že ryba smrdí od hlavy, platí úplně ve všem, i tady v tom. Takže třeba s tím zdravím, no, když lídr nebude na tohleto dávat pozor, nebude spát, jo, nebude chodit do fast foodu, bude prostě tlačit ty výsledky bez ohledu na cokoliv jiného, tak velmi pravděpodobně ta kultura tam bude takhle nastavená. Takže to je za mě jedna z těch zodpovědností lídrů, no, takový ten přesah do životů těch ostatních.
Mm-hmm. Jak vlastně teď, jak se vlastně jako mění, jak vypadá teda ten moderní lídr, když se to takhle vezmeme, jo? A jak vypadá teďka moderní lídr a jak třeba vnímáš, že se to bude posouvat vlastně do budoucna?
No, takový ty kompetence lídrů budoucnosti. Ono je to složitý mluvit o tom jako kompetence budoucnosti, protože už je potřebujeme dneska docela hodně. A z mýho pohledu, aspoň v té bublině, ve které jsem, tak čím dál tím větší důraz je na takový ty softovější věci. Na to, že lídr je vlastně takovej trochu facilitátor té týmové spolupráce, že jeho zodpovědnost je to, aby ten tým naplňoval svůj potenciál a ty jednotlivci v tom týmu naplňovali svůj potenciál. A to může, k tomu může vést to, že se snažím, aby každý ten jednotlivec vycházel z těch svých silných stránek, věděl, co je jeho přínos, měl energii, když je to potřeba. A na druhou stranu z toho týmového pohledu, tak aby tam informace efektivně proudily, komunikace je obrovský téma, že jo. A no, zkrátka, aby facilitoval tu spolupráci týmovou. Sebepoznání je taky ohromný téma, ať už osobní, anebo v rámci toho týmu. Když zase čím víc ty lidi znám, i třeba mimo práci, čím víc znám ty jejich silné stránky, ty jejich hodnoty, tak tím víc v nějakých situacích chápu, proč se chovají tak, jak se chovají. Když je tam třeba právě nějaký složitější období nebo nějaký konflikt, tak se to znáš, řeší. Takže tohle je jedna věc. Potom ty jsi zmínila ten podcast, který taky jsem teďko začal natáčet, tak tam jedno z těch velkých témat, který se opakuje asi nejčastěji, tak je aktivní naslouchání. Mm. Že lídr potřebuje umět fakt jako naslouchat a zároveň se snažit porozumět, co se ten člověk snaží říct, pochopit. Asi takhle.
Mm-hmm. Jaký třeba ty kroky jako v takovém tom každodenním jako životě vlastně toho týmu a ten lídr může vlastně jako dělat? Chápu, že teďka jsme se na to podívali trošku jako komplexnějc, ale když bychom se možná mohli zaměřit na nějaký jako praktický, vlastně nechci říct úplně typy, ale jak vlastně třeba po nějakých jako malých krůčkách v uvozovkách to do toho týmu vlastně tady tyto věci dostávat, jo?
Když se budu držet teda toho wellbeingu, tak napadá mě pár příkladů, no, co jsme slyšeli třeba i u nás na Happiness at Work konferenci na stage, třeba Jiří Klein, ředitel městské policie, tak státní správa prostředí třeba, kde bych téma jako wellbeing tolik nečekal, tak se snažil jednu dobu právě kultivovat vděčnost a ráno začínal se 3 desetníkama v levý kapse a jeho pravidlo bylo, že vždycky, když někomu poděkoval, tak si jeden ten desetník přendal do pravý kapsy a nechtěl odejít z práce, dokud neměl všechny ty 3 druhý kapse. A on jako lídr vlastně tímhle šel příkladem a díky tomu inspiroval ostatní a měnil tu kulturu tak, že si lidi víc všímali těch dobrých věcí a děkovali si. Tak to je taková malinká věc, která vlastně vůbec nic nestojí. Ale když chci, aby si lidi víc oceňovali, aby si všímali toho, co funguje, tak to může hezky pomoct. Nebo propojovat lidi se společnýma zájmama. Interní komunity je taky takový trend, který podle mě strašně dobře funguje. Byli jsme nedávno s komunitou v Kanvě na návštěvě, kde mají tohleto strašně dobře podchycený, kde mají spousta, oni tomu říkají kluby, a ať už je to kolem jakoby pracovních témat, tak mají třeba Wine Club, jo, prostě fakt propojují lidi, kteří mají společný zájmy a hrozně dobře jim to funguje. Nebo snažím se paměť nasměrovat, my máme takový nástroj, Klara se jmenuje, kde máme asi 160 takovýchhle typů s firem, a přemýšlím, co tam je, třeba oslava úspěchů je krásná taková drobná věc. V jedné firmě vždycky, když se něco povedlo, tak třeba bouchli flašku šampaňského a nechávali si ten špunt. Yep. A špunty potom dávali do takový průhledný nádoby. A byla to krásná vizualizace. Po čase, když se na to podívali, tak třeba 3/4 té lahve už byly plný těch špuntů, což je krásná vizualizace toho, co všechno se tady povedlo. Mám ještě pokračovat.
Je fakt, že klidně pak můžeš jenom takovou vsuvku, že je vlastně fakt, že toho si všímám jako taky hodně, že jak vlastně je takový hrozně velký tlak jako na zpětný vazby a myslím si, že jako neexistuje firma, která by to neřešila nějakým způsobem, tak, že vlastně jako zapomínáme na ty pozitivní věci, že si prostě většinou otevřeme ty tabulky s těma KPIčkama, svítí to tam červeně, no tak jako hrůza děsběs. A pak vlastně jako, že už zapomeneme oslavit to, že se nějaký projekt dodělal, že se něco posunul a podobně.
Pro mě je téma vděčnosti vlastně a to ta oslava úspěchu s tím je spojená. Hrozně velký téma, protože já jsem přirozeně nastavený spíš negativně a musím cíleně pracovat na tom, abych to změnil. A všichni tohle v sobě trošku máme. Říká se tomu negativity bias a evolučně pro nás bylo hrozně výhodný pamatovat si ty negativní věci víc než ty pozitivní. Když nás někde napadlo tenkrát v prérii nějaký divoký zvíře, tak to byla fakt důležitá informace, kterou jsem potřeboval předat dál a pamatovat si. Dneska už to tak důležitý není. Ale pořád platí, že 3x víc a 3x intenzivněji si nebo vnímáme ty negativní věci než ty pozitivní. A tím vzniká potom nepoměr, protože když se v práci něco nepovede, tak na to všichni ukazujou, že jo? Protože je to potřeba fixnout. Ale když se něco povede, tak to často bereme jako normál. To je přece normální, že věci fungují, ale tím vzniká ten nepoměr v tom vnímání.
Kde je ta hranice vlastně? Protože dovedu si představit, že tě pak jako spoustu týmů řekne no, ale tak jako prostě to mě neposune. Neposune nás ocenění?
Je to taky určitá forma zpětné vazby. Když dostanu informaci, že takhle to je správně, tak to příště chci udělat stejně. Ale je pravda, že když se bavíme o rozvoji, o posunu, tak možná ta, nechci říkat negativní, rozvojová zpětná vazba je v tomhle užitečnější. A zase je hrozně záleží na člověku, jak je nastavený. S tímhle zase hezky pracuje ten koncept růstového nastavení mysli, kde jeden z těch rozdílů mezi fixní nebo růstovou reakcí je, jak člověk vnímá tu rozvojovou zpětnou vazbu. Že ty růstově nastavený lidi, tak si oni proaktivně říkají a chodí a poznáte je fakt tak, že za váma přijdou a zeptají se, hele, co bych tady mohl udělat líp, co bych mohl udělat jinak. Protože pro ně ta pozitivní zpětná vazba není tak důležitá, protože to už umí, to už mají zvládlý. Potřebuji vědět spíš to, co ještě třeba zvládlý není.
Jak s tím pracovat vlastně v tom týmu vlastně z pohledu lídra? Myslím s tím oceněním, jo? Když třeba tam, když budu mít v týmu jako lidi, kterým třeba je to nekomfortní, protože upřímně já jsem vlastně mám vlastně hrozný problém, když někdo pochválí, jo, nebo za něco ocení, tak mám pocit, že vždycky si červenám a vlastně začnu se koukat úplně někam jinam. A mám vlastně problém s tím přijímáním. Jo. Tak jak s tím jako lídr můžu pracovat uvnitř svého týmu?
Důležitý je, aby to bylo přirozený. No. Zase někdo, komu to není blízký, tak když najednou si na školení poslechne, že je dobrý děkovat a začne strojeně chodit a říkat děkuju, že se ti... Nebo, jo, prostě když to není přirozený, tak to může být spíš kontraproduktivní. Takže záleží zase na tom kontextu. Napadá mě, že je dobrý, když třeba tolik k tomu předpoklady nemám, tak si k sobě najít někoho, kdo ty předpoklady má, kdo může doplnit tím svým talentem to, kde třeba já mám nějaký slepý místo. Právě nedávno jsem se bavil se Sandrou Friedrichovou, která, nebo ne, to jestli nevadí. A zkrátka, myslím si, že je hrozně dobrý, když se ten lídr, vrací mě to k tomu sebepoznání, když vím, co jsou ty moje předpoklady a v čem jsem dobrý a zároveň v čem tolik dobrý nejsem. A když to vím, tak s tím můžu nějak pracovat a vzít si k sobě třeba někoho, kdo ten můj nějaký stín může hezky doplnit.
Tak a teďka jak vlastně s tím pracovat z pohledu lídra, že já teda oceňuji ten svůj tým a ty lidi v něm. A jak ocenit sám sebe pak?
No, to je, často na sebe jsme náročnější než na ostatní. A teďko na jednom školení taky nedávno jako jedna sebepoznávací aktivita mi tam někdo napsal otázku, zeptat se sám sebe, co bych poradil kamarádovi, třeba. Takže no, snažit se být objektivní k sobě, stejně jako jsme k ostatním. A zase mě to vrací k tomu sebepoznání. A těch nástrojů tam může být hrozně moc. Potom může pomoct procházka sám se sebou v tichu a samotě, kde se mi ty myšlenky srovnají a můžu na to koukat z nějakého nadhledu. Takže od takovéhohle, takové intervence až třeba pro terapii, která mi přijde jako fantastický rozvojový nástroj, taky mám za sebou nějaký 2-3 asi běhy v rámci psychoterapie. Asi tak.
Moc díky. To je takový jako zajímavý téma, že se sama mám trošku jako teďka problém vracet k nějakým otázkám, když člověk nad tím začne nějakým způsobem víc přemýšlet. Co tě teďka čeká? Co máš před sebou? Na co se můžeme těšit?
Jedna z těch velikých věcí tak je konference Happiness at Work, která bude 15.10. Už 15.10. fakt to letí hrozně.
To jsou skoro 2 měsíce vlastně.
No, ale zároveň mi přijde, že když jsme se na začátku roku koukali, kolik ještě máme času, tak teď už jsou to jenom 2 měsíce. Takže 15.10. v kongresáku. Téma je leadership budoucnosti. Už teď ten line-up vypadá suprově. Bude tam Gary Rich, ex-CEO WD-40, což je miliardová americká firma. Bude tam Soňa Lubomírsky, expertka právě na štěstí, vědkyně z tady československého rybníčku, třeba Eliška Remešová, psychoterapeutka, nebo z Martinusu CEO Michal Meško. A spousta dalších zajímavých hostů, takže to je jedna z těch největších věcí, která mě teď na podzim čeká.
Jak vypadá leadership budoucnosti?
Já si myslím, že už ho žijeme teď, leadership budoucnosti, že to je hodně o té práci se sebou, kdybych se měl zase opakovat, tak přes to sebepoznání, přes ty malé věci, pro které si můžeme sahat do těch 4 pilířů, a přes tou úpravu prostředí pro sebe i pro ten tým, se kterým pracuju. A zároveň asi nejde zapomenout AI a ty technologie, které strašně rychle kolem nás fičí. A celkově změna. No, že fakt ta jediná jistota dnešní doby a budoucnosti je změna a lídři potřebují být schopní se těm změnám přizpůsobovat a provádět ty svoje lidi těma změnama. A právě k tomu to vypadá, že ty softovější kompetence, ať už empatie, schopnost naslouchat a podobně, že se k tomu můžou hodit.
Tak jo, moc děkuju, těším se na říjen. A vám posluchačům věřím, že tato epizoda přinesla spoustu zamyšlení, který si můžete pak vlastně rozvádět a držím palce vlastně všem, kteří jdou do toho, že aspoň části malí a začnou do firmní kultury a vůbec k lidem ve firmě dostávat.
Moc děkuju za pozvání.
Moc děkuju. Mějte se krásně. Ahoj.
Ahoj.